Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Микрофон алдында Мәншік Асаутайым. Оралдағы Ана үйі қорының үйлестірушісі ақыл есі кем жандарды стерилизациялауды заңдастыру мәселесін қарауға ұсынған. Іле-шала ұсыныс авторын жұмыстан шығарып жіберген, бірақ сарапшы Қазақстан қоғамында ақыл есі кем науқастарға дұрыс көзқарас қалыптаспағанын айтады. Қаңтардың аяғында Батыс Қазақстан облысының Орал қаласында балалар құқығын қорғау мәселелері бойынша өткен жиналыста Ана үйі қорының Оралдағы филиалының үйлестірушісі Надия Лисицина ақыл есі кем науқастар мен олардың болашақ ұрпағына қатысты мәселені түбегейлі шешуді ұсынған болатын. Оралдық кейбір бақ Надия Лисицинаның мүмкін мұным қатыгездік болып көрінер, бірақ мен ақыл есі кем жандарға стерилизация жасау мәселесін заң жүзінде шешу қажет деп есептеймін. Бұл Ана үйі қорының позициясына қатысы жоқ, менің жеке пікірім деген сөз. Баспасөздің хабарлауынша Надя Лисицина кемтар әрі ақыл есі кем бір әйелдің алты бала туғанын, бірақ олардың екеуін ғана өзіне қалдырып, қалғандарын туыстарына бере салғаны жайлы айтып берген. Лисицинаның сөзінше, әлгі әйел өз сөзінен мүлдем шатасып, кейін туыстарым жоқ, тұл жетіммін деп мәлімдеген. Дәрігер емеспін, бірақ ақыл аз адамның жыныстық белсенділігі жоғары болатынын білемін. Ал кей жағдайларда көрінгеннің қолжаулығына айналып, дүниеге келген балалар үшін әлеуметтік жауапкершілікті мүлде сезінбейтінін жұмыс істеген тәжірибемнен білемін. Ондай әйелдерге және мұндай шешенің жанында азғындайтын балаларына не істеу керек? Ондай балалардың болашағы не болады? Оларда шешесі сияқты кім көрінгеннен бала туып ақыл есі кем деген диагнозы бар үйсіз күйсіздер санын көбейтеді деп мәлімдеген Лисицина. Надя Лисицина жеке пікірім деп нақтылағанына қарамастан, оның мәлімдемесі резонанс тудырғаннан кейін Ана үйі қоғамдық қоры қызметкерін жұмыстан шығарып жіберген. Ана үйі қоғамдық қорының атқарушы директоры Бибігүл Махметова бұл туралы Азаттыққа былай деген еді.
Потому что мы прояснили позицию ее и сказали ей, что она не попадает в позиции фонда, что она не должна была свою личную позицию выдавать за нашу позицию.
Надя Лисицина Азаттыққа берген комментарийінде шындығында бұл проблема жайлы ашық айту керек, ал ол бұл жайлы оңтайлы емес орында айтып қалған.
Самое интересное, мне звонят отовсюду, поддерживают.
Ең қызығы, балалармен тікелей жұмыс істейтін адамдар жан-жақтан телефон соғып, маған қолдау білдіріп жатыр. Бәрі қолдайды, бірақ бұл жайлы ешкім жазбайды. Мен балалар үйін жетім балаларға толтырып, тоқтаусыз туа беретін әйелдер туралы айттым. Ал мені фашистік тәсілдерді ұсынды деп жазғырып жатыр. Былтыр мұндай жағдаймен екі мәрте ұшырасып, жағамды ұстағанмын. Әйелді психиатриялық клиникаға жатқызып, баласын ауруханаға алып кетті. Мен мұндай жағдайлардың алдын алу мәселесін ғана қозғадым ғой. Менің қателігім қайырымдылық қор үйлестірушісі болады. Жеке пікірімді айтқаным.
Әлгі жиынға қатысқан әрі ата-ана құқығынан бас тартқан үшін қылмыстық жауапқа тарту бастамасын ұсынған Батыс Қазақстан облысы прокурорының аға көмекшісі Алмагүл Исмағұлова комментарий беруден бас тартты. Стерилизация жасауды фашистік тәсіл деп атағандар гитлерлік Германияны еске алған дауыс. 1933 жылы Адольф Гитлер тұқым қуалайтын ауруға шалдыққан ұрпақтың тууына жол бермеу туралы заң шығарған. Әлгі заңға сәйкес психикалық дертке шалдыққан адамдарға, зағиптарға, саңыраулар немесе мас күнемдікке шалдыққан жандарға арналған Ная евгеникалық сот шешімімен стерилизация жасауға болатын. Гитлер режимі құлағаннан кейін евгеника соты да күштеп стерилизация жасауда адамзатқа қарсы қылмыс деп танылған. Бірақ мысалы, ақшта мәжбүрлі түрде стерилизация жасау идеясы тіпті Германиядан бұрын пайда болып, 1974 жылға дейін қолданылған. Әйелдерге күштеп стерилизация жасау саясаты Қытайда бір отбасы бір бала бағдарламасы аясында кейінгі кездерге дейін жүргізілген. Кей деректерге сәйкес мұндай саясат Өзбекстанда да болған. 2012 жылы BBC тілшісі Наталья Антилия Лиева жүргізген зерттеуге сәйкес, Өзбекстанда гинеколог дәрігерлерге қанша елге стерилизация жасау керек, ал қаншасына контрацептивтер беру керек екенін белгілеп, жоғары жақтан квоталар береді. Өзбекстан билігі мұндай бағдарлама бар екенін теріске шығарады. Жүктілікті болдырмау амалы ретінде әйелдерге хирургиялық жолмен стерилизация жасау Қазақстанда да бар, ол тіпті заң жүзінде бекітілген. Стерилизация жасау ережелері мен оны қолдануға болатын диагноздар тізімі Денсаулық сақтау министрлігінің міндетін атқарушы Болат Садықовтың 2009 жылғы қазанның 30-дағы бұйрығымен бекітілген. Тізімде психоз түрлері, шизофрения, параноидтық жағдайлар, созылмалы мас күнемдік және ақыл естің кемдігі сияқты психикалық дерттердің тізімі де бар. Осы дерт түрлеріне шалдыққан адамдарға жасына және бала санына қарамастан стерилизация жасалуы мүмкін. Бірақ тіпті бұл жағдайда да адамның немесе оның қамқоршысының келісімі мен комиссия шешімі талап етіледі. Онсыз адамға стерилизация жасауға ешкімнің құқығы жоқ. Кей адамдардың ақыл есі кем науқастарға күштеп стерилизация жасау керек деген ұсынысын сарапшылар оңай жол іздеу көрсөтүүгө баалайт. Казакстандын штаттан тыш бас психиатры Сагат Алтынбеков азаттыкка былай деген болатын.
Душа на больную мурозит. Во-вторых, вопрос стерилизации. И так он прописан в нормативных документах, и женщина страдает, уже хронично заболевает, вторая группа инвалидов, тогда есть комиссия существующая. Принимает, но это очень редко. Вы знаете, в жизни-то много всего. Здоровый сколько бросает он туалеты, что теперь? Их тоже стерилизовать.
Сагат Алтынбековтун пикиринче, акыл эси кем наукас жандар менен алардын балдарын коомго бейимдөө шараларын колдонуу маселеси мукият пысыкталуу тийиш жана проблеманы мындай жол менен бет алды шешүүгө болмойт. Буга коса психиатр дерти мүлдө аскынган акыл эси кем наукастарды жалпы негизде ата-ана укугунан айыруу нормасы да жеткиликтүү деп санайт. Аман саулык коомдук уюму директору Бакыт Түмөнованын азаттыкка берген комментарийинде айтуунча, бул акыл эси кем наукастарга стерилизация жасоо маселесин кур талкуулоодон көрө аукымдык проблема. Ол Казакстанда психикалык дерттер менен оган шалдыккан жандарга деген көз караш жайлуу айтат.
У нас вообще подход к душевно больным очень неправильный. То есть если поступила жалоба от человека, который стоит на учете, то говорят, это жалоба от психбольного, нечего и рассматривать. Есть такое.
Бакыт Түмөнованын сөзүнчө, Казакстанда 200 көз караштын кесиринен психикалык дертке шалдыгуу статистикасын кемитип, 10% әлемдік орташа көрсеткіштің орнына бар жоғы 2.1% деп қана көрсетеді. Мұның себебі ақыл есі кем науқас деп танылғаннан кейін адамның жұмысқа орналасуы қиын. Сондықтан мұндай проблемаларды шешуден гөрі оларды жасыру оңай. Бірақ психикалық дертке шалдыққанын ертерек анықтау оңай адамдарды тезірек емдеп, қалыпты өмірге оралуына көмектеседі. Бұған қоса Түменова ақыл есі кем науқастармен жұмыс істеудің орнына оларға стерилизация жасау ұсынуда проблеманы өзімізге ұқсамайтындардың бәрінен құтылу позициясы тұрғысынан шешуге тырысу деп санайды.
Некоторые категории известных писателей, классиков.
Әйгілі жазушы ғалым суретшілердің ішінде де психикасында ауытқуы бар адамдар көп болған. Олар әлемді өзгеше көзбен қабылдайды. Сондықтан ондай жандармен де ақыл есі кем аналармен де жұмыс істеу керек. Я қажетсіз жүктілік немесе контрацептивтік құралдарды пайдалану сияқты әлдебір дүниелерді түсіндіру үшін уақыт көбірек кетеді. Әрі өзге тәсілдерді қолдану керек. Бірақ әйел бәрібір бала туғысы келсе, бұл оның құқығы, сондықтан оған ешкім тыйым сала алмайды.
Если она это не хочет делать, никто не имеет права ее насильно стерилизовать. Это ее право.
Деді Бақыт Түменова. Психиатриялық және әлеуметтік қызмет орындарының дерегінше, Қазақстанда 200 мыңнан көп ақыл есі кем адам тіркелген. Бірақ олардың нақты саны бұдан бірнеше есе көп болуы мүмкін. Өйткені мұндай дертке шалдыққан адамдар көбінесе есепке тұрмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дерегінше, әлемде әр төртінші адам өмірінің әлдебір кезеңінде жүйке сырқатына шалдығады. Ал психикалық дерт ретінде депрессия 2030 жылға қарай планетадағы ең көп таралған кеселге айналуы мүмкін. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.